Faktorian hiruortza.
Batzuetan topatiten dira eta beste batzuetan sortzen dira.
Pentsat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Aldapa izugarri baten hasiera eta beti
Iban Zaldua.
Iban, egunon.
Egunon.
Ongi hasi duzu astea.
Bueno, bintzat freskoago, ez?
Freskoago, eta ez da gutxi, eh? Aste buruan izan duguna izan da. Gaur zortzi, Uxue Apaolazak emantzizun oin honetatik abiatuko duzu gaur.
Izengabeak ahazten baditugu, toreroari txaloka amai dezakegu, adibidez Eurovisioneko jaialdian. Eta zezena, zezentokira itzuliko dugu, malkoak legortu ondoren.
Sartu zuk orain hiru hortza, Iban.
Bueno, toreroa zer esanik ez Israel zen Uxuerentzat, baina ni hortik Eurovisionetik abiatuko naiz, ez Israeletik, zenbait konexio kasual eta ziurrenik debaldeko egiteko.
Eurovision ez orduan, ez da? Ez nuen nori espero, eh?
Bai, bai, zeren eta norbaiti iruditu altzaio kasualidadea Eurovision eta astebete geroago hain justu Juan Carlos lehenengo errege emeritua Espainiara egindako lehenengo itzulera triunfozkoan Nora eta Galiziara joatea bisitan, hots, erresumeako iruzurgile handiena eta inputa ezinena, joatea Nora eta aurtengo Eurovisioneko iruzurraren kalteturik handienak Tanxugeiras taldearen aberrira bertara, laidoa bikoiztera edo berrestera hain zuzen ere, tira, azken finean Chanel bera kubatarra dena jatorriz arbaso galaigoak ditu noski, hainbeste kubatarrek bezala. Bueno, aitor dut, hau baldintzazkoan idatzi dudala hasieran, baina internetera joan naiz eta El Progreso del Lugo egunkariak konfirmatu dit baiki Chanelek sustrai galaigoak dituela. Edo nola ere, kasualidadea hori ere ez detuzte.
Seguro ez.
Eta nek ez da kasualidadea ez da ere Nora eta Xanxenxo bezalako herri bat aukeratzea errege emerituak bere Espainia aratzea antzesteko. Belaontzien estropada bat antolatu zelako bertan esango didazue. Baina horretan bakarrik pentsatuko bazenute kontuaren elemento simboliko guztia galduko zenukete bistatik zeren eta zer da Xanxenxo espada Galiziako ondartzagune turistikoenetako bat kostaldeko higiezinen espekulazioak behin eta berriro kolpatua, hango Marbella, hango Palma de Mallorca, hango Benidorm edo Salou alegia. Eta norekin elkartu behartzen bertako klub nautikoan, bere fidelekin, bere amigoteekin ez bazen, hots, espainiar burgesia estraktiboaren partaide txit gorenekin, beren fortuna karma merkataritzatik, finantza espekulaziotik, kostaldea munstros bete duten eraikuntza negoziotatik atera dituzten hoiekin hain zuzen ere, Xanxenxoko alkatea, Telmo Martín, espektakuluak Galizia mapan ipiniko zuela aldarrikatu duzuen bera, eraikuntza sektoreko figura ezaguna da. Kasualidadea hori ere. Eta kasualidadea alda bisita horrek izan duen aurkakotasun eskasa kalean.
Pankarta bakar bat ere ez dugu ikusi, estropada inguruan behintzat.
Bueno, batean bat egon da, baina larriago iruditzen zait nola errege emerituak egin duena jakinda ere, jende ezorren gutxiren gandik eta komunikabide batzuen aldetik jaso duen babesa eta harrera beroa. Ez alda Espainia herriaren sumisioaren, biban las caenas famatuaren enegarren errepikapena? Zepen ematen duten Espainiarrek, ez da? Seguri, guri etzaigo alakori gertatzen noski. Naiz eta Xanxenxok, kasualitatea, horren beste gogorarazten duen nik zer dakit, Donostia ez iraganeko errege erreginen uda erresidentzia zen Donostia ura. Baina keba, aspaldi utzi zion Donostiak Xanxenxo lausengari hori izateari, herri intsumisoa da gurea, monarkia espainiarraren aurrean tinko mantentzen dena, emerituari sekula ez litzaioke bururatuko Donostia bezalako hiri bat aukeratzea, bere itzulera lotxa emangarria gauzatzeko.
Pentsatzen dut hortza, ez dena orain datorrela.
Bai, zeren ez dakit Donostiak benetan galdu duen sumisiorako jite hori. Azken finean, ez aldu Donostiak ordezkatu erregea eta bere segizioa turismoa, ez maiuskulas turismoa bezalako ente abstraktu bezain txorrotxagatik dena okupatzen duena eta higiezinen espekulazioa eta hotelen inflazioa dela medio, Donostiarrak eurak iritik espulsatzen dituena. Zorte pixka batekin, estrarrario da, espada urrunago. Beste alkate batek, Eneko Goiak hala esan zuen behin, ez aspaldi. Zeure auzoan zartu nahi izatea pixka bat eskizitua da. Ezin da argiago utzi. Kasualidadea hori ere, beste konexio debaldeko bat, ziurrenik. Baina ezin burutik kendu, aizue.
Zue. Gang of Four taldearen At Home His a Theorist izeneko kantua Iban Zerorrek aukeratua. Zuk emandako oinetik datorren astean etorriko zaigu Alain Agirre. Eskerrik asko izan aste ona,
Berdin.
Agur.